Поўны тэкст Біблі быў перакладзены яшчэ на 7 моў. Трыма з іх карыстаюцца жыхары Афрыкі, двума Азіі, адной Лацінскай Амерыкі, адной Еўропы. Аб гэтым паведаміла нямецкае біблійнае таварыства учора ў Штутгарце, спасылаючыся на сусветную асацыяцыю. Біблію цяпер можна прачытаць на мовах мандзінка, якой карыстаюцца ў Гамбіі, Малі ў Гвінеі, Бісау і Сенегале, Крыа ў Сьерра-Леоне, Шэлук у паўднёвым Судане. Двума новымі перакладамі Біблії змогуць карыстацца народы ў Індыі і Малайзіі, якія гавораць на мове Какбарок у штаце Трыпура і Мурут у Барнеа. Таксама поўны тэкст Святога Пісання даступны на мове народа Тоба, які жыве на поўдні Балівіі і поўначы Аргентыны. Біблію пераклалі таксама на удмурцкую, якая належыць да фіна-вугорскай групы моў. Святое Пісанне зараз цалкам перакладзена на 511 моў, паведаміла біблійнае таварыства. Новы запавет даступны на 1295 мовах, асобныя часткі Біблії можна прачытаць на яшчэ 844 мовах. Паводле ацэнак даследчыкаў, існуе каля 6900 жывых моў па ўсім свеце.